politik, por vrasësit dhe ata e meritojnë këtë, tha Fidel Castro. Gjatë dekadave të ardhshme, Castro e zhvilloi një sistem ku ekzekutimet për aktivitet politik ishin më të ralla, por burgosja, keqtrajtimi dhe friksimi ishin të zakonshme. Human Rights Watch thot se në vitin 2003, gjatë periudhës së shtypjes së lartë, 75 aktivistë për të drejtat e njeriut dhe kritik të tjerë të qeverisë së Castros ishin gjykuar me dyer të mbyllura dhe ishin akuzuar se ishin mercenar të Shteteve të Bashkuara, që ishte armiku kryesor i shpallur i Castros. Shumë prej tyre kanë shërbyer në burgje në kushte jo njerëzore, tha Human Rights Watch duke u shprehur për jetën e Fidel Castros. Më së 50 prej të burgosurve të mbetur ishin liruar pasi Fidel Castro ja kaloi pushtetin të vllajit të tij, ndërsa shumica të liruarve ishin pajtuar me kushtin që ta pranojnë në ekzilin në Spanjë, thot Human Rights Watch. Sipas një raporti të kësaj organizate për vitin 2016, mijëra disidentë vazhdojnë të burgosen në Kubë për çdo vit. Numri i madh i disidentëve që burgoset në mënyrë rutinore bëhet përkundër disa lirimeve të dukshme gjatë viteve të fundit. Një lirim i theksuar i tillë ka ndodhur në dhjetor të vitit 2014, kur presidenti amerikan Barack Obama e vizitoi Kubën për të kërkuar ripërtritje të marrëdhënieve diplomatike që ishin shkatëruar pas revolucionit kuban në vitin 1959. Në përgjigje të kërkesës së zotit Obama për liri më të madhe politike në ishull, Raul Castro me kusht i liroi 53 disident. Të dy qeveritë i ripërtritën raportet diplomatike në korrik të vitit 2015. Me gjithë këto zhvillime, shumë vëzhgues thonë se jo toleranca e opozitës është pjesë fundamentale e trashëgimisë së Fidel Castros dhe ka pak gjasë se qeveria do ta ndryshojë drejtimin tash kur ai ka vdekur.
europaelir.org.
Radha u erdhi informacioneve për zhvillimet aktuale.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Fushata e Hillary Clintonit të thase do të marë pjesë në rinumrimin e votave në zgjedhjet presidenciale në shtetin Amerikan Wisconsin. Presidenti zgjedhur Amerikan Donald Trump, që bëri befasi duke fituar në zgjedhjet e 8 të nëntorit, thase rinumrimi është mashtrim. Bordi zgjedhor në Wisconsin në mbrëmje ka miratuar kërkesën për rinumrim të kandidatës së partisë së gjelbër Jill Stein, e cila ka cituar anomali statistikore në Wisconsin. Ajo po ashtu kërkon në rinumrim edhe në shtetet amerikane Michigan dhe Pennsylvani. Në deklaratën e tij, zoti Trump tha se rinumrimi është mashtrim nga partia e gjelbër për zgjedhjet në të cilat është pranuar disfata. Dallimi në vota tregon se është pothuajse e pamundshme që çfarëdo rinumrimi do të sillte zonjës Clinton fitore në të tri shtetet, që eventualisht do të ndryshonin rezultatin e zgjedhjeve presidenciale në Shtetet e Bashkuara. Forcat e qeverisë së Sirisë kanë marrë kontrollin ndaj një rajoni të rëndësishëm në qytetin Aleppo, që ishte nën kontroll të kryengritësve, kanë raportuar mediat shtetërore dhe aktivistët. Sot u raportua se forcat siriane tash janë në kontroll të plotë të lagjes Hanano dhe tash po i pastrojnë minat dhe bombat. Më 15 të këtij muaji qeveria e Sirisë e vazhdoi ofensivën për të rimarrë kontrollin e pjesës lindore të Aleppos, ku janë të bllokuar afro 250.000 civil. Nga sulme toksore dhe ajrore janë vrarë 212 civil, ka njoftuar observatori sirian për të drejtat e njeriut me selinë në Londër, që i ka vëzhguesit në terren. Prej vitit e 2012, qyteti Aleppo është i ndarë pasi qeveria ka në kontrol pjesën perëndimore, ndërsa kryengritësit atë lindore. Marja kontrolit në gjithë qytetin do të ishte fitore madhore për presidentin e Sirisë Bashar al-Assad, pas më tepër se 6 viteve të luftës. Për shkak të vazhdimit të luftimeve në gjithë të Sirin, numri fëmijëve që jetojnë në rrethim ka arritur në afro 500.000, ka njoftuar Agjencia e Kombeve të Bashkuara për Fëmijë, shkurtimisht UNICEF. Zyrtarët e lartë të kësaj agjencie thanë sot se këta fëmijë jetojnë në 16 territore të rrethuara në gjithë Sirin dhe janë pothuajse tërësisht të izoluar nga ndihma humanitare dhe shërbimet themelore. Për 4 milion njerëz në Siri, jeta është shndruar në ankth të pafund, e veçanërisht për qindra mijëra fëmijë që jetojnë në rrethim, tha nëpërmjet një kumtese drejtori ekzekutiv i UNICEF-it Anthony Lake. Fëmijët vriten dhe plagosen, janë të friksuar për të shkuar në shkollë apo edhe për të luajtur dhe mbijetojnë me pakushim dhe pothuajse pa ilaçe mjekësore. UNICEF-i thotë se disa komunitete kanë marrë pak ose as pak ndihmë në afro 2 vite dhe u ka bërë thirrje të gjitha palëve që të lejojnë çasje të ndihmave humanitare në të gjitha hapësirat në këtë vend. Raportohet se nga rrezimi një helikopteri të Iranit në një platformë të naftës në detin Kaspik janë vrarë të 5 anëtarë të ekuipazhit. Ky helikopter që është rrezuar në Brëmvon i takonte Ministrisë së Naftës së Iranit dhe ishte duke e bartur një inxhinier gjerman që ishte sëmurë nga zemra për ta dërguar në spital, ka raportuar agjencia DPA duke u mbështetur në mediat iraniane. Nuk dihet shkaku i përplasjes. Sipas raporteve, deri tash janë gjetur 3 trupa të pajetë. Kampioni botëror në shah Magnus Carlsen nga Norvegjia dhe rivali i tij nga Rusia Sergei Karjakin po e zhvilloi një duel të ashpër dhe të barabartë për titullin e kampionit botëror në New York. Loja e 11 të mbrëmvon përfundoi me remi dhe tash rezultati është i barabartë 5.5 me 5.5. Loja fundit e 12-a zhvillohet nesër dhe nëse ajo përfundon me remi, atëherë parashihen disa lojë shtesë me tempo të shpejtuar. Kampioni botëror Magnus Carlsen, 25 vjeçar, ishte favorit i madh kur filloi dueli më 11 nëntor, por shahisti rus Karjakin, 26 vjeçar, e fitoi lojën e 8. Carlsen triumfoi në lojën e 10 dhe tash rezultati është i barabartë. Carlsen e ka fituar titullin e kryemjeshtit të shahut në moshën 13 vjeçare, ndërsa rivali i tij Karjakin këtë titull e fitoi në moshën 12 vjeçare. Fondi çmimit është 1.1 milion dollar dhe fituesit do t'i takojnë 60% të kësaj shume, ndërsa humbësi e merr pjesën e mbetur. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Pra të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postirash mund t'i dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Mund të na ndiqni në Facebook, Twitter dhe rrjetet e tjera sociale. Un jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimi teknik e bëri Svjetlana Petrović. Ju urojmë çaste të mira.